του Θεού. Θα διαβάσουμε από Κορινθίους Β επιστολή, το έψιλον κεφάλαιο, το οποίο είναι στη σελίδα 1023, και θα διαβάσουμε μερικά εδάφια για να μην φάμε το χρόνο. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το έψιλον, το 7 εδάφιο, και μετά θα πάμε 14, 15 και θα περάσουμε το 16 και θα πάμε 17. 7 εδάφιο, 14, 15, 17. Διότι περιπατούμε δια της πίστεως, ουχή δια της όψεως. Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγει ημάς, διότι κρίνουμε τούτο, ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον. Και απέθανε υπερ πάντων, δια να μην ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά δια των αποθανόντα και αναστάντα υπερ αυτών. Όθεν, εάν της είναι Χριστό, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Μέχρι εδώ, και θα πάμε και στην Παλαιά Διαθήκη, να διαβάσουμε λίγο, για να δούμε μια ιστορία. Αυτό τώρα που υπάρχει εδώ, είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέει στους Κορινθίους στη δεύτερη επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Λέει κάποια πράγματα που πολλές φορές θεωρούνται ακαταλαβίστηκα, διότι ο άνθρωπος ο οποίος διαβάζει το Λόγο του Θεού πρέπει να ζει πνευματικά. Και ο άνθρωπος που ζει πνευματικά είναι αυτός ο οποίος αρέσει στο Θεό. Αν δεν ζει πνευματικά ο άνθρωπος, δεν αρέσει στο Θεό, γιατί δεν στηρίζεται στην πίστη. Και έτσι πηγαίνει ανάποδα ως προς αυτά τα οποία διαβάσαμε και τα λέει πολύ καθαρά εδώ. Περιπατούμε δια της πίστεως και όχι δια της όψεως. Θα δούμε κάποια πρόσωπα στην Παλαιά Διαθήκη τα οποία περιπατούσαν δια της πίστεως και κάποια άλλα που ήταν ο λαός όλος σχεδόν περιπατούσε δια της όψεως. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν στηρίζεται στην πίστη δεν μπορεί να ευαρεστεί στο Θεό. Και μας λέει λοιπόν εδώ ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που ζουν με τα μάτια και τη λογική, άρα τα αδύνατα δεν γίνονται δυνατά στη ζωή τους, και αυτοί που ζουν με την πίστη, οι οποίοι απορρίπτουν αυτό που φαίνεται με τα μάτια. Γι' αυτό στο 7 το οποίο διαβάσαμε, λέει στην Καθομιλουμένη, λέει ζούμε τώρα με πίστη, όχι με ορατές αποδείξεις. Δεν περιμένουμε να δούμε για να πιστέψουμε, αλλά ζούμε με την πίστη, δηλαδή η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων που δεν βλέπονται. Γι' αυτό λοιπόν δεν ζητάμε ορατές αποδείξεις, ζητάμε απλώς να στηριζόμεθα σε αυτόν ο οποίος τα αδύνατα τα κάνει δυνατά, σε αυτόν που έχει ετοιμάσει την ουράνια πόλη, έχει ετοιμάσει την κατοικία μας και μας περιμένει, και είναι αυτός ο οποίος θα κόψει το νήμα της ζωής μας, δηλαδή θα μας καλέσει από τη γη στον ουρανό. Αν ζούμε και περιμένουμε ορατές αποδείξεις, τότε υπάρχει πρόβλημα. Διότι τα πράγματα αλλάζουν άρδιν από εδώ και πέρα. Και γι' αυτό μας λέει, όπως είπαμε, στο 7 το διαβάσαμε ότι ζούμε δια της πίστεως και όχι δια της όψεως. Και μετά πάμε στο 14 που διαβάσαμε και 15 και 17. Λέει, επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγει ημάς, και το ημάς είναι με ήττα, και καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Θεός στη σχέση μας αυτή, διότι κρίνουμε τούτο, εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα πάντες απέθανον. Τι εννοεί τώρα εδώ? Μας διακατέχει η αγάπη του Χριστού στην καρδιά μας μέσα. Αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη μας, όλων εμάς, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθαναν. Πέθανε για χάρη όλων ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζούμε δεν μπορούν να ζούμε πια για τον εαυτό μας, αλλά ζούμε για εκείνον που πέθανε για μας. Γιατί μαζί με αυτόν πεθάναμε και εμείς. Δηλαδή πέθανε ο κακός, ο παλιός εαυτός μας. Ο εαυτός ο οποίος ήθελε αποδείξεις για να πιστέψει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα, και το πρόβλημα είναι τεράστιο. Εάν η αγάπη που ο Χριστός μας έχει δώσει, του έχουμε παραχωρήσει τη ζωή μας, τότε ζούμε για αυτόν και όχι για μας. Εάν όμως δεν υπάρχει αυτή η αγάπη με τον Χριστό, είναι επόμενο ότι ζούμε για τον εαυτό μας ο καθένας και όπως βολεύεται. Οπότε, δεδομένη στιγμή, αν κάνουμε αυτά που βολευόμαστε, η σάρκα θέλει τον κόσμο τούτο. Και μέσα σε αυτά που θέλει στον κόσμο τούτο είναι να περνάει καλά, να μην ζορίζεται, να μην πηγαίνει σε πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνει. Οπότε ζει όπως ακριβώς πριν καλέσει ο άνθρωπος το Θεό. Αλλά εδώ μας λέει ότι πεθάναμε μαζί με Αυτόν. Δηλαδή πέθανε ο τρόπος ζωής του παλιού εαυτού μας. Και αφού πέθανε ο τρόπος ζωής του παλιού εαυτού μας, υποτίθεται ότι ζούμε τώρα όπως ζει ο Χριστός. Είναι στα ουράνια, είναι ένδοξος, είναι πανταχού παρόν γιατί είναι Θεός Λόγος και οπωσδήποτε αφού είναι πανταχού παρόν είναι Αυτός ο οποίος ανανεώνει την πίστη μου, ανανεώνει την καρδιά μου για να μπορέσω να ελπίζω και να στηρίζομαι σε Αυτόν και να μην ζω σαρκικά όπως ζούσα, αλλά ζω τώρα δια της πίστεως, οπότε τα αδύνατα γίνουν δυνατά για μένα, γιατί με υπηρετεί πλέον ο ουρανός, το οποίος του ανήκει. Εάν όμως δεν πεθάναμε μαζί του, δηλαδή δεν δώσαμε όλη την καρδιά μας, δεν καταδικάσαμε τον τρόπο ζωής τον οποίο ζούσαμε, τότε συνεχίζουμε να ζούμε με τη λογική, οπότε η λογική φέρνει το φόβο. Γιατί σήμερα τα πάντα είναι νεκρά γύρω μας. Ο θάνατος καραδοκεί παντού. Οπότε τι γίνεται τώρα, εδώ μπλέκουμε σε αυτό το θέμα. Και γεννιέται τώρα η απορία, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Ζούμε για τους εαυτούς μας ή ζούμε για τον Χριστό. Αν ζούμε για τον Χριστό είναι ευκαιρία να ομολογούμε τον Χριστό στις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Γιατί υπάρχει κόσμος που πρέπει να σωθεί, να συμπληρωθεί ο αριθμός για να φύγουμε να πάμε στον ουρανό. Πώς θα σωθούν οι άλλοι αν εμείς δεν είμαστε πρότυπα ουρανού? Πώς θα εξαγγέλλονται οι αρετές του Θεού στη ζωή μας? Με τις φοβίες μας, με τις αδυναμίες μας, με τις απιστίες μας? Ο Χριστός λέει γκρέμισε το μεσότυχο με το θάνατό του που μας χώριζε από το Θεό. Τι είναι αυτό που γκρέμισε? Την απιστία, την ολιγοπιστία και την αδυναμία που υπάρχει στο φυσικό άνθρωπο. Αυτά τα γκρέμισε, πεθάνανε. Τώρα δεν ζούμε γι' αυτό. Ζούμε μια καινούργια ζωή. Και γι' αυτό το λέει στο 16, στο 17 μάλλον, όθεν εάν της είναι Χριστό είναι νέο κτίσμα. Τι πάει να πει νέο κτίσμα? Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, στην καθομιλουμένη, είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά όλα πέρασαν. Ποια είναι η δημιουργία η καινούργια? Ανήκουμε στον ουρανό. Ανήκουμε στο Χριστό. Ο Χριστός τώρα πρέπει να ζήσει με τη ζωή μου για να μιλάει και να φαίνεται η ζωή του στη ζωή μου. Δεν είμαι παλιό δημιούργημα. Άρα λοιπόν δεν ζω με το φόβο στην καρδιά μου μέσα το δεινών, αλλά ζω με την αγάπη για το Θεό. Ζω περιμένοντας ο Θεός να με αλλάξει τελείως, να φτάσουμε στο σημείο να λέμε όπως λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, κοιτάξτε εμένα, και όταν λέει κοιτάξτε δεν εννοεί τα ρούχα που φοράει, αλλά κοιτάξτε τη ζωή μου, όπως εγώ ακολουθώ τον Χριστό, ακολουθήστε κι εσείς. Πρέπει να ακολουθήσετε την ίδια πορεία. Δεν μπορεί να ζείτε με τον παλιό εαυτό σας, ο οποίος είναι μέσα στην απιστία, ολιγοπιστία και στο φόβο. Γιατί πράγματι, η απιστία δεν είναι του ουρανού, είναι της παλιάς ζωής μας. Και υπάρχουν άπιστοι στον κόσμο γύρω μας, εμείς όμως είμαστε πιστοί. Δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Δεν μπορούν να ζούμε όπως ζουν αυτοί. Η ολιγοπιστία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν ζωντανό Θεό. Δεν πέθαναν μαζί με τον Ιησού Χριστό. Είναι αυτοί που είναι ανθρωπάρεσκοι. Είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τα μισά πράγματα για το Θεό και είναι θρησκευόμενοι σήμερα. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Είναι κατηγορία ανθρώπων από τις οποίες μας έβγαλε ο Θεός. Έτσι λοιπόν λέει ο Παύλος, εγώ έχω γίνει καινούριο κτίσμα γιατί δεν φοβάμαι, δεν τρέπουμε το Ευαγγέλιο να το ομολογώ και πηγαίνω με τα πόδια χιλιάδες χιλιόμετρα για να μιλήσω για τον Χριστό και γυρίζω όλο τον Χριστό κόσμο τότε. Γι' αυτό κοιτάξτε εμένα, έχουν γίνει όλα καινούρια. Πρώτα ήμουν καλοπέρα σάκιας κι εγώ. Βολευόμουν με αυτά που γινότανε. Αλλά για να γνωρίσω τον Χριστό και να τον δω ζωντανό και να πεθάνω μαζί του, Έπρεπε αυτή τη στιγμή να αλλάξω τρόπο ζωής, να αλλάξω τρόπο σκέψης, να αλλάξω τρόπο διάθεσης. Έτσι λοιπόν, όποιος είναι εν Χριστώ είναι καινούριο δημιούργημα. Εάν δεν ανήκω στο Χριστό, δεν έχω πεθάνει μαζί Του, είμαι παλιό δημιούργημα. Και υπάρχει ο μεσότυχος μεταξύ εμένα και του Θεού. Είναι η απιστία, είναι η ολιγοπιστία, είναι η αδυναμία. Δεν τα πολεμάω τα τρία αυτά. Ούτε μπορώ να τα κερδίσω από τη στιγμή την οποία δεν ασκώ πίστη στο πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πρέπει πρώτα απ' όλα για να γίνει αυτό να αγαπάω τον Χριστό. Αν δεν τον αγαπάω τον Χριστό, υπάρχει πρόβλημα. Μ' αγαπάει μόνο αυτός, έρχεται στη ζωή μου και κάνει διάφορα πράγματα, αλλά εγώ δεν νιώθω την ανάγκη να τον αγαπήσω. Να περάσω την πορεία του που πέρασε πάνω στη γη, ώστε να νικήσω όπως νίκησε. Μπορεί κάποιος να ευαρεστήσει το Θεό ανευπίστερος? Όχι. Και αυτό θέλω να το δούμε τρανταχτά πλέον στις ιστορίες που λέει η Παλαιά Διαθήκη, που οπωσδήποτε αυτό είναι θαυμάσιο να γίνεται, διότι εκεί μέσα μπορούμε να δούμε γυμνή την αλήθεια που διαβάζουμε στη Νέα Διαθήκη. Αν πάμε λοιπόν στη σελίδα αυτή τη στιγμή, να πάμε 275 σελίδα. Είναι Σαμουήλ Α. Θα πάμε στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο που μιλάει για το Σαμουήλ και το Σαούλ. Ο Σαούλ γίνεται βασιλιάς και είναι στον πρώτο χρόνο που έχει γίνει βασιλιάς και γίνεται ένα δύσκολο σημείο στη ζωή του λαού Ισραήλ. Ξεσηκώνονται οι Φιλιστέοι και πάνε εναντίον του λαού Ισραήλ. Και μας λέει εδώ χαρακτηριστικά ότι είναι αμέτρητοι. Να το δούμε λίγο. 275 κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, αριστερή στήλη χαμηλά. 5. Οι δε Φιλιστέοι συνηθρίστησαν για να πολεμήσωσε μετά του Ισραήλ. 30.000 αμαξών είχαν μαζί τους και 6.000 υπέων και ο λαός ως Ιάμος επί του χείλους θαλάσσης κατά το πλήθος και ανέβησαν και στρατοπέδευσαν. Εν Μιχμάς προς Ανατολάς της Βεθ Ουέν. Τώρα εδώ μιλάει για κάτι το οποίο έρχεται στη ζωή μας σήμερα. Ξεσηκώθηκε ο διάβολος που έβαλε τους Φιλιστέους να πάνε εναντίον τους, έτσι ξεσηκώθηκε και εμάς στην εποχή μας με τον κορονοϊό. Πόσα είναι τα μικρόβια? Αμέτρητα. Έχουν και υπηκό, έχουν και άμαξες, τα πάντα. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς μπροστά τους. Παρά μόνο ένας. Αυτός που έχει αλλάξει η ζωή του. Αυτός που δεν ζει πλέον για τον εαυτόν του, αλλά ζει για τον Χριστό. Και ο Χριστός έχει μορφώσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του σε αυτόν και ζει με το θάρρος της πίστεως στον ουρανό και όχι στη γη. Εδώ όμως, για προσέξτε τώρα κάτι, υπάρχει ο λαός Ισραήλ που είναι υποτίθεται πιστός στον Θεό, αλλά ολιγοπιστή. Γιατί ολιγοπιστή? Γιατί βλέπει με τα μάτια. Βλέπει τα ντοκουμέντα. Δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό που βλέπει με την πίστη που έχει. Γιατί ολιγοπιστή. Όταν πάνε καλά τα πράγματα είναι ο καλύτερος και ωραίος. Όταν όμως στραβώνουν και δυσκολεύουν, εκείνη τη στιγμή μπαίνει η λογική μέσα, γκρεμίζει τη λίγη πίστη που έχει και τον έκανε και σέρνεται. Για να δούμε πώς σέρνεται. Οι άντρες του Ισραήλ είδαν ότι ήσαν ένα μηχανία, διότι ο λαός εμικροψύχη. Τότε άρχισαν να κρύπτεται ο λαός στις ασπήλαια και στα πυκνόφυτα. Κρυβόντουσαν στις τρύπες της γης στα σπήλαια και όπου υπήρχε πυκνή βλάστηση. Γιατί? Για να μην τους δουν οι Φιλιστέοι οι οποίοι ήταν απέναντί τους. Γιατί είχε μικροψυχήσει, είχε χάσει τελείως την πίστη του. Και πυκνόφυτα και στους βράχους και στα υψηλά μέρη όπου μπορούσε να προφυλαχτεί έτρεχε και πήγαινε. Και αναφέρει τα σημεία αυτά για την εποχή εκείνη. Και ακόμα λέει και σε λάκους μπαίνανε μέσα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα εδώ ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι ο φυσικός άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίστη στην καρδιά του. Γι' αυτό φέρεται έτσι. Και ορισμένοι λέει από αυτούς λέει στο 7 διέβησαν τον Ιορδάνη προς τη γη Γάθ και Γαλάδ. Εφύγανε και από μπροστά από τους Φιλιστέους. Απομακρύθηκαν από εκεί που είχαν πάει για να επιτεθούν εναντίον τους. Να γλιτώσουν. Τι γίνεται σήμερα? Το ίδιο πράγμα με τον κορονοϊό. Έχουμε φυλακιστεί στα σπίτια μας. Έχουμε μπει στους λάκους τους τωρινούς της εποχής μας. Έχουμε κρυφτεί στα οχυρά μέρη. Γιατί κρυφτήκαμε? Γιατί δεν υπάρχει η πίστη στην καρδιά μας. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά σε λίγο θα δυσκολέψουμε περισσότερο. Και μας το λέει. Σήμερα ανταγωνίζεστε με ανθρώπους. Τι λέει ο ένας και ο άλλος? Αύριο θα βγουν οι ύπιοι. Δηλαδή τα γεγονότα θα τρέχουν σαν τους ύπους. Τι θα κάνω εγώ? Πώς θα σταθώ να ομολογήσω Χριστό? Με ποιο τρόπο? Θα επηρεάζομαι από τον Χριστό που πιστεύω ή από τους συγγενείς μου και οικείους μου και γνωστούς μου? Από τα κρατικά μέσα τα οποία θα λένε τα δικά τους. Εκείνη τώρα η διαφορά. Ο Σαούλ, αυτός ήταν ακόμη εγαλγάλης και πας ο λαός έτρεμε κατόπιν αυτού. Άμα διαβάσουμε πιο μπροστά από την αρχή, λέει ότι ανέλαβε τη βασιλεία τον πρώτο χρόνο και είχε πάει όλος ο λαός Ισραήλ και διάλεξε στρατό. Διάλεξε, λέει, 3.000 στρατιώτες, από τους οποίους, λέει, 3.000 διοικούσε ο γιος του Ιωνάθαν τους Χιλίους και αυτός είχε 2.000 μαζί του. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν ξεσηκωθεί οι Φιλιστέοι εναντίον τους, όπως διαβάσαμε εκείνα μέτρητοι, και είναι και οπλισμένοι, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.000 μόνιμοι μαζί με τον Σαούλ τον βασιλέα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τρέμουν βλέποντας τους Φιλιστέους, και καλώς τρέμουν. Γιατί οι Φιλιστέοι αυτή τη στιγμή έχουν πάει με χιλιάδες άμαξες και υπείς. Πώς θα αντιμετωπίσουν αυτοί οι ξυπόλοιτοι αυτούς? Και θα δούμε παρακάτω ότι λέει ότι δεν είχε κανένας ούτε ένα ξύφος, ούτε ένα δόρυ. Γιατί αυτά, λέει, τα είχαν αποκλείσει οι Φιλιστέοι που τους είχαν καταλάβει και δεν υπήρχε κάποιος που να ακονίσει ένα τέτοιο εργαλείο. Ακόμα λέει και τις ζουγκράνες και τα σκαυτικά εργαλεία τα πηγαίναν να τα ακονίσουν τελείως Φιλιστέους. Οπότε ο λαός δεν είχε δυνατότητα να πολεμήσει, γιατί δεν είχαν οπλισμό, δεν είχαν πανοπλίες, δεν είχαν τίποτα που είχε σχέση με μεταλλικά αντικείμενα, όπως ήταν ο χαλκός ή ο σίδηρος την εποχή εκείνη. Οπότε ήταν εκτεθειμένοι μπροστά τους. Οι άλλοι απλώς θα αρχόταν και θα σφάζανε, τίποτα άλλο δεν θα κάνανε. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο βασιλέας ο οποίος τον έχει χρήσει ο Θεός και αυτή τη στιγμή τον επισκέπτεται το πνεύμα, αυτή τη στιγμή από το φόβο του έχει χάσει αυτή τη σχέση με το Θεό. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Και περιέμειναν, λέει, 7 ημέρες που είχε διορίσει, λέει εδώ στο 8, ώστε να έρθει ο Σαμουήλ για να κάνει μια ευχαριστία και να παρέχει θυσία στο Θεό. Αυτές οι ημέρες του είπε, πήγαινε εκεί, κάθισε και στην 7η μέρα θα έρθω. Έλα όμως που πήγαν οι Φιλιστέοι νωρίτερα απέναντί τους. Οπότε καθώς πήγαν οι Φιλιστέοι και είδαν αυτό το πλήθος και οτιδήποτε, μικροψυχήσανε όλοι και πρώτος Σαούλ, ο οποίος τώρα πελαγοδρομεί, είναι σε πανικό. Και αυτός περιμένει το Σαμουήλ να έρθει. Ο Σαμουήλ κατά αυτόν αργεί, δεν έφυγε από την 7η μέρα, αλλά πήγαινε προς το απόγευμα. Και τι λέει τώρα εδώ? Ότι περιέμεινε 7 ημέρες κατά τον διορισμένο καιρό από το Σαμουήλ. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ήρχε το Ισγάλγαλα και ο λαός διασκορπίζεται από πλησίον του αυτού, του Σαούλ. Άρχισε ο λαός λοιπόν, αφού έβλεπε και έκλεινε η μέρα, σου λέει θα μας επιτεθούν τώρα, και άρχισε και απομακρύθηκε. Έφευγε από κοντά από τις τάξεις που ήταν. ο Σαούλ ο βασιλέας ήταν και ο ίδιος σε φόβο μέσα, τι να κάνει, τους κυνηγάει, αφού ο ίδιος φοβότανε. Και είπε ο Σαούλ, φέρετε εδώ προς εμέ το ολοκαύτωμα και τα σαρινικά προσφοράς. Εδώ τώρα αρχίζει ο πανικός και φέρνει ένα αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα, να διώξει το Θεό από τη ζωή τους. Τελείως. Θα κάνουν κάτι που δεν θέλει ο Θεός. Αυτό είναι τώρα το όλο ζήτημα. Και έρχεται λοιπόν, εκεί του δίνουν αυτά τα οποία είχαν ετοιμάσει, που είχε παραγγείλει ο Σαμουήλ, και αυτός που είναι άσχετος με τα πράγματα του Θεού, είναι αυτός που δεν πιστεύει σε τίποτα, παίρνει αυτά και κάνει το ολοκαύτωμα. Τα βάλε πάνω στο θυσιαστήριο και έβαλε φωτιά. Και συμπτωματικά που δεν είναι, ο Θεός τον δοκίμαζε και πήγε τελευταία φυλακή της νυχτός, να και παρουσιάζεται και ο Σαμουήλ. Και λέει λοιπόν στο 10, και όσο τελείωσε προσφέρον το ολοκαύτωμα, ιδού ήρθε ο Σαμουήλ την ίδια ημέρα. Και εξήλθε ο Σαούλ η συνάντηση αυτού για να χαιρετήσει αυτόν. Και ενώ έχει κάνει τα πάντα ανάποδα από ό,τι του είπε, τρέχει να τον χαιρετήσει. Δηλαδή δεν βλέπει το Θεό, τον οποίο λείπησε και απεμάκρυνε, αλλά βλέπει το πρόσωπο του Σαμουήλ. Χαίρεται ότι βλέπει το Σαμουήλ, γιατί δεν πιστεύει στο Θεό. Και βλέπουμε τώρα εδώ, έρχεται ο Σαμουήλ, βλέπει ολοκαυτωμένα τα πράγματα εκεί στο θυσιαστήριο και του λέει, τι έκανες? Τώρα ο άπιστος άνθρωπος θα αρχίσει τις δικαιολογίες. Γιατί κρύβουμε από τον κορονοϊό, γιατί φοβάμαι τον κορονοϊό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί παρακάτω. Αυτό θα πει και αυτός τώρα εδώ. Και απεκρίθη ο Σαούλ, επειδή είδον ότι ο λαός διασκορπίζεται απ' εμού και εσύ δεν ήλθες τη διορισμένη ημέρα, καλύτερα θα έλεγε ώρα εδώ, οι δε φιλιστές συνηθρίζοντο εις μιχμάς, δια τούτο είπα, τώρα θέλουσε καταβεί οι φιλιστέοι εναντίον μου εις Γάλγαλα και εγώ δεν έκαμα δέηση προς τον Κύριον. Ετόλμησα, προσέξτε, τολμάει να πάει κόντρα στο Θεό. Γιατί δεν πιστεύεις στο Θεό, πιστεύεις στο μαγικό της ολοκαυτώσεως. Άμα γίνει το ολοκαύτωμα, θα γίνει αυτό, όχι να υπακούσεις το Θεό, αλλά το μέσον. Άμα γίνει το ολοκαύτωμα, κάτι μπορεί να γίνει. Ή αν δεν γίνει, για μένα τουλάχιστον, να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί ότι κάναμε αυτό που θα έκανε ο Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ όμως δεν είναι από αυτούς. Ο Σαμουήλ έχει αλλάξει. Αν έβλεπαν τον Σαμουήλ, θα έβλεπαν τη συμπεριφορά του, ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δική τους. Ο Σαμουήλ δεν πήγε γιατί φοβήθηκε κοντά τους. Και αυτός έβλεπε, φυσικός άνθρωπος ήταν, και έβλεπε τους Φιλιστέους, έβλεπε τα μέσα που είχαν να πολεμήσουν και έβλεπε ότι αυτοί δεν είχαν τίποτα, ήταν ξυπόλυτοι. Αλλά όμως δεν ζούσε με αυτό που έβλεπε, αλλά ζούσε με την πίστη. Αυτή ήταν η διαφορά. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο εδώ σε αυτή την περίπτωση. Το βλέπουμε ακόμα και στο λαό Ισραήλ, ο οποίος είναι στην έρημο. Δύο άτομα, δύο άνθρωποι είχαν διαφορετικό πνεύμα. Οι άλλοι όλοι ήταν θρησκόληπτοι και ολιγοπίστησαν και γι' αυτό θαύτηκαν όλοι στην έρημο. Ένας ήταν ο Ιησούς του Ναβί και ο άλλος ο Χάλεμ, οι οποίοι είχαν πίστη στην καρδιά τους μέσα και είχε αλλάξει, ζούσαν διαφορετικά. Δεν ζούσαν όπως ζούσαν οι υπόλοιπος λαός. Ζούσαν με ένα ξεχωριστό τρόπο. Είχε αλλάξει η ζωή τους. Ανήκανε στον ουρανό και όχι στη γη. Και το βλέπουμε τώρα εδώ που διαβάζομαι. Έτσι λοιπόν, ετόλμησα και προσέφερα το ολοκαύτωμα εγώ. Ποιος είσαι εσύ? Ένας άνθρωπος ολιγόπιστος και άπιστος. Αυτός είσαι. Τι δουλειά έχεις με το Θεό εσύ? Άρα δεν γκρεμίστηκε ο Μεσότυχος στη ζωή σου από ότι ο Χριστός γκρέμισε στη δική μας ζωή και γι' αυτό ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Ο Μεσότυχος λοιπόν ήταν η απιστία προς το Θεό. Η ολιγοπιστία που κάθε στιγμή που ζοριζόμαστε απιστούσαμε κι εμείς. Και η αδυναμία που βλέπαμε στον εαυτό μας. Δεν βλέπαμε τη δύναμη του Ιησού Χριστού, του Ευαγγελίου. Γιατί ο Χριστός είναι ο Λόγος. Και από τη στιγμή που ο Χριστός είναι ο Λόγος, είναι ο Θεός Λόγος. Αν λοιπόν πιστεύω σε αυτό το λόγο τον οποίο διάβασα και σώθηκα, αυτός ο λόγος είναι ενεργός δια της πίστεως, αυτή τη στιγμή εγώ έχω τον ουρανό στη ζωή και στην καρδιά μου και θα απαντήσει ο ουρανός και όχι εγώ. Και είπε ο Σαμουήλ, αυτό τώρα να το προσέξουμε, γιατί αν εμείς φερόμεθα όπως φέρεται ο λαός Ισραήλ εδώ, ισχύει και για μας αυτό. Συ έπραξας αφρόνος. Δεν εφύλαξα το πρόσταγμα του Κυρίου του Θεού σου. Προσέξτε εδώ, του λέει Θεού του. Δεν κρατάει το Θεό για τον εαυτό του Σαμουήλ. Γιατί ήταν στις αποσκευές πίσω όταν ήθελε να τον εχρήσει βασιλέα. Και πήγανε με το ζόρι και τον έβγαλαν τις αποσκευές και πήγε κοντά. Και τον έκανε βασιλέα. Και δεν τον έκανε βασιλέα ο Σαμουήλ, τον έκανε ο Θεός. Και βλέπουμε ότι πριν γίνει βασιλέας, όταν του είπε θα πας στο σπίτι σου γιατί ζητούσε το γαϊδούρι που είχε χάσει ο πατέρας του, του λέει θα συναντήσεις το θείο σου, δεν θα του πεις ότι σε έχρισα βασιλέα και θα συναντήσεις και προφήτες και θα προφητεύσεις μαζί τους. Ποιος του έδωσε την προφητεία? Ο Θεός. Και όταν λέει πήγαν οι Φιλιστέοι, όταν έλαβε τη βασιλεία πήγαν εναντίο τους, έπιασε αυτός ο Σαούλ για να πείσει το λαό Ισραήλ και τους λέει ελάτε για να πάμε να πολεμήσουμε τους Φιλιστέους και έπιασε ένα βόδι λέει και το κάνε κομμάτια και το έστειλε λέει στις φυλές. Λέει όποιος δεν έρθει έτσι θα γίνει στα ζώα του. Και φοβηθήκανε και πήγανε. Και εκεί νικήσαν τους Φιλιστέους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι η δεύτερη φάση. Οι Φιλιστέοι ενδυναμωμένοι πήρανε άμαξες, πήρανε υπείς αυτή τη φορά και πήρανε και όλο το λαό εκεί και ήταν αμέτρητοι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός φέρει στα δύσκολα τον Σαούλ γιατί για να μείνει στην πίστη, να δώσει εξετάσεις στην πίστη για να μπορέσει ο Θεός να τον ελευθερώσει από τους Φιλιστέους ώστε λέει να στερεωθεί η βασιλεία του. Για να το δούμε πώς το λέει. «Σύ έπραξας αφρόνος και δεν εφύλαξας το πρόσταγμα του Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε εσαι, διότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει τη βασιλεία σου επί τον Ισραήλ έως αιώνος. Μέχρι να ζεις θα ήταν μαζί σου και θα προπορευότανε. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχτή. Ο Κύριος εζήτησε σε αυτόν άνθρωπο κατά την καρδία αυτού και διόρισε ο Κύριος αυτόν να είναι άρχον επί το λαόν αυτού, επειδή δεν εφύλαξας εκείνο το οποίο προσέταξε εσέ ο Κύριος». Αν εγώ αυτή τη στιγμή διαβάζω το Λόγο του Θεού και δεν κρατάω αυτό που διαβάζω στην καρδιά μου μέσα για να μου δώσει τη δύναμη να αυξηθεί η πίστη μου και να ξεφύγω από όλα αυτά που θα γίνουν, δυστυχώς θα ακολουθήσουμε την ίδια πορεία. Και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή αυτό το οποίο γράφει τώρα εδώ. «Και σηκώθη ο Σαμουήλ και ανέβη από Γαλγάλων εις Γαβά του Βενιαμίν. Ο δε Σαούλ ρύθμισε το λαό των Ευρεθέντα μετ' αυτού, περίπου 600 άντρας». Τι να κάνει ο Σαμουήλ τώρα, αφού αυτός έκανε αυτό το βδέλυμα? Αντικατέστησε τον Σαμουήλ ο Σαούλ, επειδή είναι βασιλέας, επειδή έχει εξουσία στο λαό. Ένα λαό όμως που λιμοκτονεί πνευματικά. Ποιος θα στηρίξει το λαό τώρα? Και λέει και ο Σαούλ στο 16 και ο Ιωνάθαν ο υιός αυτού και ο λαός ο Ευρεθής μετ' αυτού εκάθητο εις Γαβαά του Βενιαμίν, οι δε Φιλιστέοι ήταν στρατοπεδευμένοι εις Μιχμάς. Δεν άρχισε ακόμα η αψημαχία μεταξύ τους. Και εξήλθον λέει λάτε, έφυγαν από το στρατόπεδο τρία λέει τάγματα, πολεμιστές. Εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων τρία σώματα, το ένα λέει σώμα εστράφη από την οδόν Ορφά και μοιραστήκανε. Πήρανε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Ορφά προς τη γη λέει Σογάν και το άλλο λέει σώμα εστράφη στην οδόν Βεθ Ορών και το άλλο σώμα εστράφη στην οδόν του Ορίου το οποίο βλέπει προς την κοιλάδα Σεβοήμ κατά την έρημο. Και τώρα μας μιλάει και μας λέει ο λαός Ισραήλ τι κράταγε για να πάει εναντίον τους, εναντίον των Φιλιστέων. Και σιδηρουργός δεν έβρισκε το εμπάσει τη γη Ισραήλ, διότι οι Φιλιστέοι είπαν μήποτε οι Εβραίοι κατασκευάσουν σιρομφέας και λόγχας, αλλά κατέβαινα λέει πάντες Ισραηλίτε προς τους Φιλιστέους για να ακονώσει έκασος το ηνίο αυτού και τη δίκελαν αυτού και την αξίνην αυτού και τη σκαπάνην αυτού. Ο Σάκης ήθελε να αμβληθεί εσκαπάνε και δίκελε και τα τρίκαρα να λέει και η αξίνε αυτών για να οξύνωσει τα βούκεντρα αυτών. Όποτε λοιπόν καταλάβαιναν ότι αυτά θέλανε τρόχισμα για να φτιάξουν μύτες γιατί δεν μπορούσαν να σκάψουν και να κάνουν, τα πήγαινε στους Φιλιστέους και τα τρόχιζαν. Δεν υπήρχε τροχός, ούτε σιδηρουργός λέει, γιατί τους είχαν καταργήσει, όπως ακούσαμε, όπως διαβάσαμε τώρα εδώ, οι Φιλιστέοι, για να μην έχουν οπλισμό, να μην μπορούν να φτιάξουν οπλισμό. Δια τούτο λέει η μέρα της μάχης δεν εκρίνεται ούτε με μαχαίρες ούτε με λόγχες. Και στη χείρα την ως εκ του λαού λέει του όντως μετά του Σαούλ και του Ιωνάθαν, εις τον Σαούλ όμως και στον Ιωνάθα λέει τον Ιών αυτού, ευρέθησαν. Υπήρχαν δόρατα και ασπίδες και σπαθιά μόνο στο βασιλέα και στο γιο του. Οι υπόλοιποι δεν είχαν τίποτα. Οπότε πώς πήγανε, με ξύλα και αξίνες πήγανε. Πώς θα τα βγάλουνε πέρα με οργανωμένο στρατό. Και όταν αυτή τη στιγμή σου λέει ήταν αμέτρητη. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Ελείψη του Θεού, έτσι είμαστε. Δεν έχουμε δυνατότητα να πολεμήσουμε. Πώς να πολεμήσεις κάτι που δεν βλέπεις. Πώς να πολεμήσεις αυτό το οποίο από το πρωί μέχρι το βράδυ λένε τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει θάνατος έξω. Μη βγαίνετε. Πώς θα ομολογήσω αν αυτή τη στιγμή φυλάγομαι από το θάνατο, τον οποίο θάνατο ο Θεός τον έχει βάλει. Ο πατέρας μου, ο Κύριός μου, η δόξα της ψυχής μου, η ελευθερία της σκέψης μου. Πρέπει να τον αγαπήσω πάνω από τη ζωή ετούτη. Με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη δύναμη, με όλη μου τη σκέψη. Πρέπει να τον τιμάω όπως με τιμάει. Γιατί αν δεν τον τιμήσω με την πίστη, είμαι ανάξιος να λέγομαι παιδί του. Τότε αυτό που διαβάσαμε δεν έγινε ο εαυτός μου νέος, αλλά είναι ο παλιός με ένα ένδυμα, ίσως νέο. Αλλά κρύβεται κάτω από το ένδυμα. Και το ένδυμα αυτό είναι τα λόγια που λέμε. Είμαι πιστός, ανήκω στο Θεό. Είμαι παιδί του. Πώς είμαι παιδί του, πού φαίνεται η εξουσία του ουρανού στη ζωή μου. Από το φόβο ή από την πίστη. Και μόνο λοιπόν στον Σαούλ και τον Ιωνάθα ευρέθησαν. Τώρα πέστε μου άλλη μια φορά, πώς θα πολεμήσει ο λαός που τρέμει, αφού βλέπει ότι αυτοί που είναι μπροστά του είναι σιδηρόφραχτοι με τα άρματα και με όλα αυτά που φοράνε. Πώς θα τους πολεμήσει, τι να του κάνει ένα ξύλο που κρατάει αφού ο άλλος έχει πανοπλία ή ένα άρμα το έρχεται πάνω του και που στα πλάγια συνήθως είχαν λόγχες. Πώς να το πολεμήσει, να πάει κόντρα στο άλογο που έρχεται με το άρμα. Δεν γίνονται αυτά. Και πώς θα νικήσει ο λαός Ισραήλ. Θα νικήσει επειδή ένας άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ένας. Δεν υπάρχει άλλος. Γι' αυτό λέγεται Σαμουήλ. Και αυτό πάλι θα το διαβάσω πάλι πώς λέγεται στους Κορινθίους Β' αυτό που διαβάσαμε. Για να δούμε. Περιγράφει ένα άνθρωπο εδώ. Ένας άνθρωπος, ο οποίος λέει στο 7, διότι περιπατούμε δια της πίστεως και όχι δια της όψεως. Ο άνθρωπος αυτός περιπατεί δια της πίστεως και όχι δια της όψεως, δεν έχει πρόβλημα στη ζωή ετούτη, ό,τι και αν ξεσηκωθεί εναντίον του. Γιατί? Επειδή αγαπάει τον Χριστό και ο Χριστός τον αγαπάει. Και ο λόγος ο οποίος διαβάζουμε είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Είναι δύναμη Θεού. Ποιος θα με σώσει από τον κορονοϊό, από τους Φιλιστέους? Θα με σώσει η πίστη μου και η αγάπη μου που έχω για αυτόν. Τίποτε άλλο. Αν όμως απέθανε ο παλαιός εαυτός μας, όπως λέει στη συνέχεια στο 14, γιατί ο Χριστός πέθανε και πέθανε μαζί με τον Χριστό και ο φόβος που είχα πριν γνωρίσω τον Χριστό. Πέθανε οι αδυναμίες που είχα πριν γνωρίσω τον Χριστό. Πέθανε η λογική στα δύσκολα πράγματα πριν γνωρίσω τον Χριστό. Και δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Και αφού ζει ο Χριστός λοιπόν, θα φαίνεται άλλη μια φορά ο αναστάσιμος, ένδοξος Ιησούς Χριστός που μεσητεύει για μένα στον ουρανό και είναι πανταχού παρόν. Είναι και σήμερα ανάμεσά μας για να μας προστατεύσει, να μας βοηθήσει, να μας ελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας, της απιστίας, της ολιγοπιστίας και της αδυναμίας που έχουμε. Έτσι λοιπόν στο 17 είναι αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά. Όθεν, εάν της είναι εχριστό, είναι νέο χτίσμα. Όποιος ανήκει στον Χριστό λοιπόν και έχει πεθάνει μαζί του, είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλαιά επέθαναν μαζί του. Δεν υπάρχει τίποτα από τα παλιά. Έχει γίνει πλέον ένας νέος άνθρωπος ο οποίος ζει τον ουρανό στη σκέψη, στην καρδιά και στη ζωή του δια της πίστεως και νικάει ό,τι αντίξω ο παρουσιαστής στη ζωή μας από εδώ και πέρα και μαζί με αυτό με το αρχικό που είναι ο κορονοϊός. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει ο άνθρωπος που έχει πεθάνει με τον Ιησού Χριστό και αγαπάει τον αναστημένο Ιησού Χριστό και το ζει μέσα του και υπάρχουν και οι άλλοι, είναι θρησκευόμενοι, είναι ολιγόπιστοι και φοβόνται. Και αν πεθάνω, γιατί το ακολουθώ τον Χριστό? Ο άνθρωπος που πίστεψε και πέθανε μαζί με τον Χριστό δεν πεθαίνει πλέον. Γιατί ο αναστημένος Χριστός είναι μέσα του. Οπότε είναι αναστημένος και ο ίδιος. Με την Ανάστασή του μας συνεκάθισαν τις επουρανίες. Ήδη είμαστε ουρανοπολίτες και γι' αυτό δια της πίστεως έρχεται ο Χριστός και αποκαλύπτεται στη ζωή μας και μας δίνει οράσεις, μας βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, ανανεώνει το Πνεύμα του στην καρδιά μας, ζούμε και επικοινωνούμε μαζί του. Πώς θα πεθάνω αφού υπάρχει ο αιώνιος μέσα μου Θεός? Θα πεθάνω αν εγκαταλείψω την πίστη στο πρόσωπό του. Γιατί αν αυτή τη στιγμή μειωθεί η πίστη μου, θα μειωθεί και η αγάπη μου για αυτόν. Οπότε δείχνει ότι δεν πέθανα τελείως προς τον κόσμο, με επηρεάζει ακόμα ο κόσμος. Αν μας επηρεάζει ο κόσμος, ο ουρανός είναι ξένος για μας. Γιατί όποιος είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται την ίδια στιγμή. Επομένως, πώς είμαι φίλος με τον κόσμο? Ακούω τι λέει. Τι λένε όλα τα μέσα? Υπάρχει κορονοϊός. Φυλαχτείτε. Εγώ φυλάγομαι. Δεν θα τα βάλω με το Θεό, ούτε θα τον λυπήσω. Αλλά όμως δεν κάνω αυτά που λέει ο κόσμος, αλλά κάνω αυτά που λέει ο Θεός. Έτσι λοιπόν θα ξέρω ένα πράγμα, ότι ο πατέρας μου πρέπει να μαζέψει το λαό του. Για να τον μαζέψει το λαό του λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να επιτρέψει κάποια πράγματα, αλλά για να μπορεί το έργο του Θεού να προχωρήσει επάνω στη γη, πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι σαν τον Απόστολο Παύλο, που τα γράφει αυτά, και άνθρωποι σαν τον Σαμουήλ. Άνθρωποι που να λένε, κοιτάξτε μας, εμείς δεν φοβόμαστε. Κοιτάξτε μας, εμάς δεν μας νοιάζει αν πεθάνουμε. Κοιτάξτε μας, εμείς ζούμε για τον Χριστό. Και ξέρουμε ότι δεν πεθαίνουμε, ό,τι και να γίνει. Ούτε μας φοβίζει, ό,τι και να κάνει ο εχθρός, ό,τι και να επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μου. Γιατί έχω μάθει να νικάω. Και όπως αναφέρει στην Αποκάλυψη, στο δεύτερο κεφάλαιο για τις εκκλησίες, τους νικητές θα καθίσει στο θρόνο του, τους νικητές θα κάνει κολόνες στην εκκλησία του, τους νικητές θα χρησιμοποιήσει για να φανεί ο ουρανός στη γη, να εξαγγέλλονται οι αρετές του ουρανού. Η πίστη μου στο πρόσωπό του, η αγάπη μου στο πρόσωπό του, η αφοβία σε ό,τι και αν επιτρέπει στη ζωή ετούτη. Γιατί δεν είναι για μας, εμείς είμαστε παιδιά του. Έχουμε εξουσία, όπως λέει στον Ιωάννη πρώτο κεφάλαιο, και γεννήκαμε παιδιά του, μας έδωσε εξουσία. Δεν είμαστε απλοί άνθρωποι, έχουμε πεθάνει ως προς τον κόσμο, επέθανε ο απλός άνθρωπος και τώρα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στη γη, αλλά η σκέψη του και η καρδιά του είναι στον ουρανό. Τα άνω πρεσβεύει, όχι τα επί της γης. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή ψάχνει τώρα ο Κύριος σε μας που λέγουμε ότι πιστεύουμε στο πρόσωπό Του, να μοιάσουμε στον Απόστολο Παύλο που νίκησε για να νικήσουμε κι εμείς ή να πάρουμε τη θέση του Σαμουήλ ενώπιον του Θεού. Ξεχωριστοί άνθρωποι, ξεχωριστοί γιατί άλλαξε η ζωή τους. Γιατί έγιναν καινούργια δημιουργήματα, ουράνια και όχι γήινα. Ναι, μεν κατοικώ στο σώμα μέσα, αλλά πρέπει να προσέξω, διότι δεν κατοικώ μόνο εγώ σαν πνευματικός άνθρωπος, αλλά κατοικεί και η σάρκα, ο σαρκικός άνθρωπος. Και μπορούμε στις γαλάτες να διαπιστώσουμε τι είπα να πει σαρκικός άνθρωπος και τι είπα να πει πνευματικός. Ο πνευματικός οδηγείται από το πνεύμα. Το οποίο το πνεύμα το Άγιο είναι ο καρπός που έχει. Αν λοιπόν ζω με τον καρπό του πνεύματος του Αγίου, το πνεύμα το Άγιο είναι ενεργό μέσα μου, δεν υπάρχει φόβος. Γιατί δεν υπάρχει φόβος, γιατί υπάρχει Θεός. Κατοικεί ο Χριστός μέσα μου, ο αιώνιος λόγος. Και αυτός μου δίνει την ικανότητα και τη δύναμη να νικάω. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη παραδείγματα τέτοια. Άνθρωποι που ξεχωρίσανε από τη μάζα των ολιγοπίστων και απίστων που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Έτσι και σήμερα ισχύει το ίδιο. Ακολουθούμε ακριβώς τον ίδιο δρόμο. Γιατί άλλη μια φορά αυτό που αντιμετώπιζαν οι Ισραηλίτες στην εποχή εκείνη, είπαμε, ήταν άνθρωποι σιδηρόφραχτοι που σε λίγο θα πήγαιναν εναντίον τους όπως και ξεκίνησαν για να τους καταστρέψουν, να τους κομματιάσουν. Πώς θα νικήσει ο λαός Ισραήλ? Για να το δούμε αυτό. Θα χρησιμοποιήσει ένα παιδί, όχι τον Σαούλ, τον βασιλέα, το γιο του, τον Ιωνάθαν. Αν πάμε γιώτα έψιλο κεφάλαιο, για να διαβάσουμε λίγο από το 2. Ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων, είναι 278 σελίδα. Ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω εκδικήσει όσα έκαμε ο Αμαλίκ εις τον Ισραήλ, ότι αντεστάθη σε αυτόν εντι εδώ όταν έβαινε εντι Αιγύπτο. Είπαγε τώρα λοιπόν, είπαγε τώρα και πάταξε τον Αμαλίκ και ξελόθρεψε πάνω ό,τι έχει και μη φυστεί σε αυτούς, αλλά θανάτωσον άντρας και γυναίκας και παιδίων και θυλάζων και βούν και πρόβατων και κάμελων και όνων. Δίνει τώρα μια εντολή ο Σαμουήλ στο Σαούλ εκ νέου. Και ο Σαούλ εκάλεσε προς το λαό και απαρίθμησε αυτούς. Έχω πιάσει λάθος μέρος. Λάθος μέρος, δεν θέλουμε αυτό. Συγγνώμη, θα πάμε 276 να διαβάσουμε για τον Ιωνάθαν. 276, κεφάλαιο γιώτα δέλτα 6. Και είπε ο Ιωνάθαν προς τον νέον, το βαστάζοντα τα όπλα αυτού, ελθέ και ας περάσουμε προς τη φορά των απεριθμήτων τούτων, ίσως ενεργήσει ο Κύριος υπέρ ημών, διότι δεν είναι εις τον Κύριο εμπόδιο να σώσει δια πολλών ή ολίγων. Και είπε προς αυτόν ο οπλοφόρος αυτού, κάμε ό,τι είναι στην καρδιά σου, προχώρη. Ιδού εγώ είμαι μετά σου, κατά την καρδία σου. Και είπε ο Ιωνάθαν, ιδού εμείς θέλουμε περάσει προς τους άντρας και θέλουμε δειχτεί εις αυτούς. Εάν είπωση προς εμάς ούτω στάθητε έως να έρθουμε προς εσάς, τότε θέλουμε σταθεί εν το τόπο ημών και δεν θέλουμε αναβεί προς αυτούς. Αλλά εάν είπωση ούτω ανάβετε προς εμάς, τότε θέλουμε αναβεί, διότι ο Κύριος παρέδωκε αυτούς εις τη χείρα ημών, δια τούτο θέλει είστε εις εμάς το σημείο. Βλέπουμε τον Ιωνάθαν, ο οποίος πηγαίνει και βλέπει τη φρουρά των Φιλιστέων σε ένα βουνό μπροστά. Και λέει τώρα εδώ στον δούλο του που ήταν μαζί, που το κράταγε τα όπλα, τον οπλοφόρο, του λέει, εκεί είναι, θα δούμε παρακάτω, ήταν 20 άτομα η φρουρά των Φιλιστέων επάνω στο βουνό. Λέει, θα πάμε και αν μας πούνε σταματήστε εκεί που είστε, τότε θα πολεμήσουμε και ας μας φάξουνε. Εάν μας πούνε ανεβείτε στο όρος, τη δυσκολία δηλαδή, ανεβείτε το όρος να διαλύσετε από κούραση για να σας κάνουμε κομματάκια. Αυτό το σκοπό έχει, ανεβείτε στο όρος. Τότε λέει, για να μας βάλουν τα δύσκολα, ο Θεός ενεργεί και θα μας το παραδώσει. Βλέπουμε, δεν φοβάται το δύσκολο. Άμα ανεβώ το όρος και πάω κοντά τους, ήδη θα έχω αποκάμει. Πώς θα πολεμήσω? Γιατί ο Ιωνάθαν αυτή τη στιγμή, η πίστη του είναι τεράστια, και ξέρει ότι δεν πολεμάει αυτός, γιατί το είπε προηγουμένως. Είτε λίγοι λέει είτε πολλοί, αν ο Θεός είναι μαζί μας θα νικήσουμε. Και ανεβαίνει το όρος. Και γιατί το ανεβαίνει? Γιατί το ζήτησαν οι ίδιοι οι Φιλιστέοι. Και άρχισαν οι άλλοι να τους κοροϊδεύουν από την κορφή, όπως λέει στο 11. Εδείχθησαν λοιπόν αμφότεροι στη φρουρά των Φιλισταίων και οι Φιλισταίοι είπαν: «Ιδού οι Εβραίοι εξέρχονται από τις τρύπες που είχαν κρυφτεί». Έτσι μας ηρωνεύεται ο διάβολος, όταν φοβόμαστε. Και ελάλησαν οι άντρες της φρουράς προς τον Ιωνάθαν και προς τον βαστάζοντα τα όπλα αυτού και είπαν: «Ανάβετε προς εμάς και θέλουμε να σας πει κάτι, σας φανερώσουμε κάτι». Και είπε ο Ιωνάθαν προς τον οπλοφόρο αυτού: «Ανάβα κατόπιν μου, διότι παρέδωκε αυτούς ο Κύριος εις τη χείρα του Ισραήλ». 20 άτομα σε όρος, πώς τους παρέδωσε? Υπάρχει τι αδύνατο στο Θεό μας? Υπάρχει τι αδύνατο στον πιστό άνθρωπο? Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Και αυτή τη στιγμή η πίστη είναι ολοκληρωμένη μέσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και ανέπτυσε, λέει ο Ιωνάθαν, με τα σχήρας αυτού, γιατί ήταν ανηφορικό πολύ το μέρος φαίνεται, και με τους πόδας αυτού, και ο βαστάζον τα όπλα αυτού κατόπιν αυτού, και έπεσον έμπροσε του Ιωνάθαν, και ο βαστάζον τα όπλα αυτού εθανάτωσε αυτούς κατόπιν αυτού. Χτυπούσε λοιπόν ο Ιωνάθαν, πέφτανε κάτω αυτοί και τους έσφαζε ο άλλος από πίσω. Αυτή δε η πρώτη σφαγή την οποία έκαμε ο Ιωνάθας και ο οπλοφόρος αυτού ήταν περίπου 20 άντρες εις διάστημα γης ημίσεως στρέμματος. Και έγινε τρόμος εν το στρατοπέδο και εν της αγρής και παντί το λαό. Έμαθε η φρουρά των Φιλιστέων ότι τους σκότωσαν δύο άνθρωποι, σκοτώσανε 20, και έπεσε τέτοιος φόβος, λέμε, στους Φιλιστέους, που λέει, τους λαιλατούντες, και αυτοί ετρόμαξαν και η γη συνεταράχτη, ώστε ήτο ως τρόμος Θεού. Έβαλε τρόμο και φόβο στην καρδιά τους μέσα. Και λέει στο 10, και είδον η φρουρή του Σαούλ εν Γαβά και Βενιαμίν, και είδου το πλήθος διελύτο βαθμιδών και διασκορπίζεται το Φιλιστέων. Αυτός ο αμέτρητος λαός με τα άρματα και όλα αυτά δεν ξέρανε πού να κρυφτούν και πού να πάνε, γιατί έπεσε ο φόβος του Θεού στις καρδιές τους μέσα. Και πώς τους ελευθέρωσε? Από ένα άνθρωπο, τον Ιωνάθαν. Δεν πολέμησε κανείς Ισραηλίτης την ημέρα εκείνη. Αλλά ο Θεός ελευθέρωσε τους πάντες, διότι βρεθήκανε δύο άνθρωποι με πίστη, ο Σαμουήλ και ο Ιωνάθαν. Οπότε, σε ποια κατηγορία ανήκουμε σήμερα? Πρέπει να δούμε λοιπόν σε ποια κατηγορία ανήκουμε. Ανήκουμε σε αυτοί που είναι πιστοί. Πέθανε ο παλιός εαυτός τους μαζί με το θάνατο του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Και αναστήθηκε ο νέος εαυτός, όπως αναστήθηκε ο Χριστός, αναστήθηκε και μέσα μας ο αναισθημένος Χριστός και μας διηγεί και μας οδηγεί από εκεί πέρα. Αν συμβαίνει αυτό, τότε είμαστε ξεχωριστοί άνθρωποι, είμαστε παιδιά Θεού, γιατί η εξουσία του ουρανού φαίνεται στη ζωή μας.